Mä olen tehnyt, kuulkaa, sellaisen omavaltaisen tempauksen täksi illaksi, kun mehän käytiin viime kerralla läpi se tämän meille opetetun rukouksen ehkä omakohtaisin ja tarpeellisinkin osa. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Olen kyllä usein ennenkin puhunut tästä kohdasta kaksi kertaa. Siitä syystä juuri, että se on niin tavattoman tärkeä ja omakohtainen. Kristinusko on anteeksiantamuksen ja arvon usko. Siitä me eletään. Anteeksiantamuksessa vaan me kestetään henkisesti. Meidän sielumme voi hyvin ja armo kasvattaa meitä, kuten Tiituskirjeessä mainitaan. Tässä riittäisi pitempäänkin kyllä sitten käsittelemistä. Tämä on sitten käsitteenä tämä synti meissä, syntisyys yleensä ja mitä sen täytyy merkitä taivaassa. Sehän tulee pienoissa evankeliumissakin jo esille, että niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja aina sitten otetaan tähän rinnalle usein sekin Abrahamin ja Isakin esimerkkitapaus, että miltä se saattaisi tuntua, ja koitetaan tuoda tätä ikään kuin meidän kokemusmaailmaa, että miltä meistä tuntuisi, jos synnillä olisi noin kova hinta meidän omissa perheissämme, läheisissämme. Jumala maksoi sen hinnan. Miten me suhtaudutaan siihen? Tämä tavallaan, että se vielä visualisoituisi paremmin, niin minunkin pitäisi tulla nyt sinne alas, olla samalla tasolla kuin kaikki toiset, ja tuolla voisi olla tuolla takana tässä tapauksessa vaikka krusifiksi, tuon tyhjän ristin paikalla. Se saisi saarnata meille ensin, me nähtäisi siinä, että mitä synti merkitsee todella taivaasta katsottuna. Ja sitten siinä rinnalla taikka otettaisiin pois se krusifiksi ja asetettaisiin jälleen tämä tyhjä risti, joka sitten nostaa meidän mielen pois sieltä synnin alhoista ja laaksoista, että voitto tässä sittenkin saatiin. Sittenkin. Mutta minä ajattelin niin, että annetaan Raamatun puhua paljon tänään tästä synnistä. Kyllä meillä on kokemuksia siitä, mutta sopii pohjustukseksi esittää sellainen kysymys, että onko tästä armosta käsin katsottuna niin synti sittenkin käynyt meidän kohdalla liian keveäksi asiaksi. Minä nyt puhun omista kokemuksistani. Kun me tullaan rukoushuoneeseen sisarien ja veljen kanssa, niin onko synti meidän mielessä sillä tavalla, että me ymmärrettäisiin, että jos tätä syntiä ei olisi, niin me voitaisiin tulla tänne ja kaverata ja jutella kahvia kahvin ääressä ja niitä näitä. Mutta että meidät syntisen sukukunnan ja ihmissuvun jäseninä on armahdettu ja sillä tavalla, niin tässä tämän rukouksen kokonaisuus lähtien siitä Jumalan pyhyydestä, joka ei voi sietää minkäänlaista syntiä, niin se alkaisi rakentumaan siinä järjestyksessä, mitä Jeesus opetti meille tästä rukouksesta. Ja kun me tulisimme tähän kohtaan, niin me tämän rukouksen ajan ainakin kokisimme suurta tuskaa synnistä. Ja vaikka mielessä onkin ihan oikein se, että mun syntini suuret kaikki, sä kannoit mun Jeesukseni. Vaikka tämä on meillä mielessä, niin varmasti niin lainkuuliainen ja onnellinen kyläyhteisö kuin tämä Soinikin on, niin ei meidän tarvitse kaukaa synnin tunnusmerkkejä ja synnin tuhoja etsiä. Nyt kun me Raamatusta katsotaan, niin otetaan tähän se näkökulma, että me olemme nyt kaikki yhdessä. Ihan niin kuin tämä Isä meidän -rukouskin on tarkoitettu tällaiseen yhteiseen rukoushetkeen, kun me sanomme, että Isä meidän. Niin nyt oikeastaan pohjustusta haen sellaiselle ajatukselle ja asenteelle tässä rukouksessa nyt ja vastakin, kun kokoonnutte rukoilemaan täällä Soinissa, että voisimmeko sanoa, että Isä, me tuomme sinulle Soinin meidän. Meidän Soinin. Senkin Soinin, joka väistää näitä hengellisiä tilaisuuksia ulkopuolella ja itkee itkunsa, tuskansa jossakin pimeydessä, yön hiljaisuudessa. Omaa synnin tuskaansa. Muistatteko, kyselenpä nyt alkuun ihan, että Raamatussahan on paljon rukouksia. On lyhyitä rukouksia ja sitten on oikein sellaisia isoja merkittäviä rukouksia, jossa suljetaan ikään kuin sen rukouksen piiriin, joka sitten tuodaan Jumalalle, niin isojakin kokonaisia kansakuntia, erityisesti Israelin kansaa. Muistatteko tällaisia rukoilijoita? Kai te nyt jotakin muistatte Jeesuksen lisäksi. Sanotko kuka?
Niin, eihän Paavali ainakin rukoillut.
Kyllä. Kyllä, Paavalin rukouksia oli monia sellaisia hänen itsensä puolesta ja sitten toisten puolesta, kyllä.
Mooseksen rukous
oli. Niin, Mooses oli, voi sanoa, että hän pisti elämänsä peliin. Tulee mieleen se, kun Mooses vuorelta tuli laintaulujen kanssa. Kansa oli tehnyt vasikan itselle ja karkeloi.
Nehemia.
Kyllä, joo. Heti Nehemian kirja alkaa sillä, kun Nehemia kuuli, mitä Jerusalemissa oli tapahtunut. Oli muurit sortunut, temppeli hajalla. Mies alkoi itkeä ja kokea tuskaa kansansa puolesta.
Ester ja taitaa olla melkein joka kirjassa vanhassa.
Kyllä, kyllä. Hesekiel oli kova rukoilija. Se oli näin. Ja tietysti, niin, haluaako joku vielä sanoa?
Elia rukoili rukoilemalla ja...
Joo.
Abraham oli Sodoma ja Gomorra.
Kyllä, kyllä se tinkaaminen Jumalan kanssa. Ja kun ajatellaan tosiaan sitten Mooseksen rukouksessa, tuli sekin minulla mieleen nyt, että sai Jumalankin katumaan. Mä kaksi rukoilijaa ja rukousta ajattelin käydä teidän kanssa tässä läpi. Valitsin Salomon ja Danielin. Heidän rukouksestaan vähän. Salomon rukoushan on talletettu... Ensimmäinen kuningasten kirja 8. luku, jossa kerrotaan, niin etukäteen sanoisin näin, että mä haluan korostaa tässä etukäteen sitä, että katsokaapa ja kuunnelkaa ja ajatelkaa, kuinka jo silloin vanhan testamentin aikaan nämä rukoukset, jotka Jumala houkutteli nämä henkilöt rukoilemaan, niin kuinka niistä löytyy tämän Isä meidän -rukouksen elementtejä. Ja erikoisesti nyt tämän illan aihe, synti, yhteiset synnit, samastuminen siihen meidän. Ei puhuta niinkään paljon minusta ja minun ongelmista ja muista, vaan otettiin toiset mukaan, kannettiin yhdessä asioita. Salomon rukous alkaa jakeesta 22, jossa sanotaan sitten, että Salomo seisoi Herran alttarin ääressä koko Israelin seurakunnan edessä. ojensi kätensä taivasta kohti. Ja sitten alkaa melkeinpä niin kuin isännän rukous. Herra Israelin Jumala, ei ole sinun vertaistasi Jumalaa ylhäällä taivaassa eikä alhaalla maan päällä. Ja sitten hän jatkaa tässä Jumalan suuruutta, Jumalan mahtia korostaen, kunnes sitten tullaan tuonne jakeisiin 30 ja siitä eteenpäin. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin pyyntö, kun he rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneinä. Kuule asuinpaikastasi taivaassa ja kun kuulet, anna anteeksi. Ja sitten alkaa tämä Salomonin rukous tuoda esille asioita. Hän aloittaa aina tällä tavalla uudelleen, jos joku rikkoo lähimmäistään vastaan ja häntä vaaditaan vannomaan vala, hän tulee valalle alttarisi eteen, niin kuule taivaasta. Vaikka sitä olisi vielä tapahtunutkaan, niin jo suljetaan ihmisen, jos joku rikkoo, jos tulee tällaisia ihmissuhdeongelmia niin kuin on. Ja edelleen me luemme, jos kansasi Israel on kärsinyt tappio vihollisen edessä, koska israelilaiset ovat tehneet syntiä sinua vastaan, niin kuule taivaassa ja anna anteeksi kansasi synti. Jos taivas sulkeutuu eikä tule sadetta, ja jälleen koska israelilaiset ovat tehneet syntiä sinua vastaan. Jos he kääntyvät synnistään sen tähden, että sinä nöyryytät heitä, niin kuule taivaassa ja anna anteeksi palvelijoittesi ja kansasi Israelin synti. Ja vielä jos jatkuu. Jos maahan tulee nälänhätä, rutto, nokitähkä, viljaruoste ja mitä kaikkea, heinäsirkkoja, tuhosirkkoja, olkoonpa kyseessä mikä tahansa vitsaus tai vaiva. Mutta jos silloin kuka hyvänsä ihminen tai koko sinun kansasi Israel rukoilee ja anoo armoa siksi, että he kukin tuntevat piston sydämessään, niin kuule silloin taivaassa asuinpaikassasi kaikki rukoukset ja anomiset ja anna anteeksi. Eikä ainoastaan Salomonin sydämessä ollut tilaa ja huolta Israelin puolesta, vaan jakeessa 41 sanotaan näinkin. Mutta jos joku muukalainen, joka ei kuulu kansaasi Israeliin, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden, koska sielläkin ihmiset kuulevat sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi, ojennetusta käsivarrestasi, tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppelin päin, niin kuule häntä taivaassa. Johanneksen evankeliumin 9. luvusta sanotaan, että Jumala ei kuule syntistä. Sen sanoo se näkönsä saanut mies tällä tavalla. Mutta Salomo rukoilee tässä, että vaikka on pakana, muukalainen ihminen ja muuta, niin Herra, ole armollinen heillekin. Mekin nähdään elämässä ympärillämme sellaisia ihmisiä, joista tuntuu, että ne ei piittaa näistä uskon asioista ollenkaan. Mutta meillä ei ole aavistustakaan siitä, että mitä he sitten, kun he ovat yksin, eikä tarvitse rehvastella kenenkään edessä, niin minkälaisia rukouksia sieltä hapuillaan Jumalan puoleen. Herra, kuule heitäkin. Kuule heitä ja auta. Kaikki maan kansat tulevat tuntemaan sinun nimesi ja pelkäävät sinun kanssasi Israelin tavoin. Jos he tekevät syntiä sinua vastaan, jakeesta 46, eihän ole ihmistä, joka ei syntiä tee. Sitten jakeessa 47 sanotaan hienosti, jos he menevät itseensä siinä maassa, jossa heidät on viety vangiksi, tekevät parannuksen ja anovat sinulta armoa. Sanoin, me olemme tehneet syntiä, tehneet väärin, olleet jumalattomia ja kääntyvät sinun puoleesi kaikesta sydämestä. Ja 50. Anna anteeksi kansallesi Israelille synnit, joita he ovat tehneet sinua vastaan, ja kaikki heidän rikkomuksensa, joilla he ovat rikkoneet sinua vastaan. Anna heille armo heidän vangitsijoidensa edessä, että nämä säällisivät heitä. Tämä oli temppelin vihkimistilaisuus, missä Salomo tämän rukouksen esitti. Kun me ajattelemme Salomon omaakin elämää sitten, kun hän eteni, niin kuinka hän joutui tavallaan sitten näiden omien rukoustensa kohteeksi. Hänelle kävi monta kertaa juuri näin, minkä edestä hän ikään kuin ilmiönä etukäteen jo rukoili. Että jos käy tällä tavalla. Ja me tiedämme, että kuinka hänellä kävi ikävästi monta kertaa ja hän luopui paljolti siitä kodinkin perinnöstä, minkä hän oli saanut. Tuosta asenteesta, millä hän tätä rukousta rukoili. No mennään sitten siihen toiseen henkilöön ja hänen rukouksensa Danieliin, joistakuista vanhan testamentin henkilöistä voitaisiin sanoa, että he olivat rukouksen ihmisiä, niin totisesti Daniel oli sellainen. Hänen kirjassaan mainitaan monta rukousta ja kerrotaan, kuinka hän oli rukoilemassa. Hänellä oli oma rukouskurinsa ja järjestyksensä, mitä hän tinkimättä noudatti, ja sehän vei hänet sitten kateellisten kautta leijonankin luolaan, mutta tiedämme, kuinka onnellinen oli lopputulos. Ja mielenkiintoista on se, että Daniel rukoili paljon, ja voidaan kysyä, oliko se sen ansioita vai mitä sitten on, mutta kun Danielin historiaa luetaan, niin mistään ei löydy mainintaa, että hän olisi syyllistynyt itse mihinkään syntiin. Eikö ole mielenkiintoista? Yleensä näistä Raamatun merkkihenkilöistäkin, niin se akilleen kantapää kaivetaan jollakin tavalla esille ja se on meille ikään kuin lohdutukseksi. Mutta Danielista ei löydy mitään tällaista. Ainoa sellainen epäilys sitten heitetään siinä kohdassa, kun me muistetaan, kun Sadrak, Mesek ja Abednego, kun he joutuivat pätsiin heitetyksi sen tähden, että he kieltäytyivät palvelemasta Nebukadnessarin tekemää kuvapatsasta, niin Raamattu vaikenee kokonaan, että mikä oli Danielin tilanne siinä. Danielista ei mainita mitään, että miten Daniel suhtautui tähän Nebukadnessarin antamaan määräykseen. Hän oli siihen aikaan jo hovissa ja oli korkeassa asemassa. Mutta ei kai me nyt epäillä, että Daniel olisi mennyt ja heittäytynyt sen kuvapatsaan eteen. Jollakin tavalla hän kuitenkin siitä sitten selvisi. Tämä on vain tällainen mielenkiintoinen kysymys. Mutta tämä Danielin suuri rukous oman kansansa ja Jerusalemin puolesta, niin se on 9. lukuun kirjoitettuna. Se lukuhan päättyy sitten niihin keskusteluihin, mitä hän kävi enkelin kanssa, ja jotka ovat nyt tänä päivänä hyvinkin ajankohtaisia, ja joista sitten erilaisia näkemyksiä esitetään, että mikä näillä tämän luvun loppujakeilla on siinä historian tilanteessa, missä me nyt olemme tällä hetkellä. Mitä ne puhuvat näistä viimeisistä päivistä ja mitä ne loppuksi jättävät puhumatta, mihinkä ne sijoittuvat. Mutta en siihen nyt kajoa. Joskus jos tulee jatkossa, niin voisin sen tehdäkin, mutta tällä kertaa annetaan olla tässä. Me olemme siinä ajassa, joka määritellään luvun jaos alussa heti, että medialaista sukuolevan Darjaveksen Ahasveroksen pojan ensimmäisenä vuotena, kun hänestä oli tullut kaldealaisten valtakunnan kuningas. Eli noin 538-9 ennen Jeesuksen syntymää, ja Daniel oli ollut jo vuosikymmeniä tuossa vaiheessa Babyloniassa. Silloin hän huomasi, eli kun ollut rukouksessa, niin hän huomasi, että mitä profeetta Jeremia oli saanut Herralta sen sanan, että Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Ja sen jälkeen kerrotaan, että niin minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen ja etsin häntä säkissä ja tuhkassa. Rukoilin armoa anoen ja paastoten. Minä rukoilin Herraa Jumalaani ja tunnustin hänelle, oi Herra, sinä suuri ja peljettävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja pysyt armollisena niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat sinun käskyjäsi. Nyt pysähdyn hetkeksi ja muistutan tuosta, mitä sanoin aikaisemmin, että Raamattu ei missään mainitse, että Danielilla olisi ollut mitään henkilökohtaisia ongelmia. Toki hänellä oli omat tunteensa ja tarpeensa tietenkin, mutta Raamattu ei niistä mainitse. Mutta hän tiesi sitten kansansa suuret ongelmat. Hän tiesi, minkä takia heidät oli pakkosiirtoon viety. Kansan suurten syntien tähden, jotka Jumala oli etukäteen sanonut, että näin tulee käymään, ellei kansa taipu Herran tahtoon. Ja heti kohta tämän avauksen jälkeen, niin Daniel lähtee jatkamaan tällä tavalla. Me olemme syntiä tehneet. Olemme tehneet väärin. Olemme olleet jumalattomia. Siis hän luki itsensä siihen joukkoon. Ja uppiniskaisia. Olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja säädöksistäsi. Emme ole kuunnelleet palvelijoitasi profeettoja, jotka puhuvat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme, isillemme. Sinun Herra on vanhurskaus, mutta meidän kasvoillamme on tänä päivänä häpeä. Juudan miesten ja Jerusalemin asukkaiden ja koko Israelin lähellä ja kaukana asuvien. Kasvoilla on häpeä kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkoittanut, koska he ovat olleet sinulle uskottomia. Herra, meidän kasvoillamme, kuninkaittemme, ruhtinaittemme, isiemme kasvoilla on häpeä, koska me olemme syntiä sinua vastaan tehneet. Herran meidän Jumalamme on armo ja anteeksiantamus, vaikka me olemme kapinoineet häntä vastaan. Emme ole kuunnelleet Herran meidän Jumalamme ääntä, emmekä vaeltaneet hänen opetustensa mukaan. Ja 11. Koko Israel rikkoi sinun lakiasi. Poikkesi pois, eikä kuunnelleet sinun ääntäsi. Ja vielä jakeessa 13. Koko tämä onnettomuus kohtasi meitä tällaisena, kuin se oli kirjoitettu Mooseksen lakiin. Kuitenkaan me emme koettaneet lepyttää Herraa meidän Jumalaamme, niin että olisimme kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet varteen sinun totuutesi. Ei puhuta vain menneisyydestä, vaan puhutaan tästä päivästä. Ja minulla nousee mieleen apostoli Paavali, joka tuskaili sitä omassa sisimmässä käytävää taistelua kahden eri voiman välillä, vanhan Sauluksen ja uuden Paavalin kanssa. Sydämeni puolesta, hengen puolesta minä yhdyn Jumalan lakiin, mutta lihassa sotivat toiset voimat. Nyt Daniel samastui yhtenä kansalaisena yhteisen taakan kantamiseen ja tunnustamiseen Herran eteen. Me olemme tehneet syntiä ja olleet jumalattomat, jakeessa 15. Meidän syntiemme tähden ja isiemme pahojen tekojen tähden Jerusalem ja sinun kansasi on joutunut kaikkien niiden häväistäväksi, jotka asuvat ympärillämme. Herra, anna kasvojesi loistaa, autioituneen pyhäkkösi ylitse, itsesi tähden. Kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitettyjä paikkojamme ja kaupunkia. Sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi. Emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule. Herra, anna anteeksi. Kuuntele, Herra, ja toimi. Itsesi tähden. Minun Jumalani, älä viivyttele, sillä sinun kaupunkisi on otettu sinun nimisi, samoin sinun kansasi. Eikö sopisikin Daniel valtavan hienosti tähän meidän seuraamme rukoilemaan Isä meidän rukousta? Ja kuinka hän yhdessä hengessä jo tosiaan yli 500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää rukoilee vastaavalla tavalla, niin kuin teki Salomo. Ja niin kuin nuo muut vanhan liiton merkkihenkilöt, kun heidän rukouksiaan sieltä katsotaan. He palvovat ja he tuovat esille ensinnäkin sen, että Jumala on pyhä. Hän on majesteetti. Ja se saa aikaan sen, että he lähestyvät joka kerta häntä nöyrällä mielellä. Vähän niin kuin kengät pois jalasta ottaen Mooseksen tavoin. Ja sitten alkavat aralla mielellä ja selvästikin katuen. Me pikkusen joskus meillä vapaissa suunnissa minun mielestäni niin on ollut sellaista vähättelyä. Ja minä ainakin itse niin olen joskus vähän vähätellen ja arvostamatta jättäen suhtautunut esimerkiksi siihen, kun meidän kansankirkossamme liturgisesti noudatetaan synnin tunnustuksia ja tuollaisia katumusrukouksia. Ja kun tarkemmin ryhtyy ajattelemaan, niin se on aika lailla hieno asia. Siinä ei kenenkään ihmisen tarvitsisi kokea sillä tavalla, että minä olen tässä nyt pelkästään vaan kurja ja onneton ja syyllinen yksin, kun ne omat synnit kuitenkin painavat. Vaan tässähän on toisia, jos sanotaan vähän kevyemmin, että ollaan samassa veneessä. Ja yhdessä me rukoilemme, niin kuin Jeesus tässä hienosti veti kaikki meidät yhteen. Toki on selvää, että tämä Jeesuksen rukous, niin se on nimenomaan osoitettu opetuslapsille, jotka ymmärtävät jo tämän ainakin sen verran, että toivottavasti jokainen meistäkin on tullut uskoon sillä tavalla, että synti on alkanut todella meidän sydäntämme painamaan. Että me tiedämme omakohtaisesti, mitä on synnin tunto. Nyt tänä päivänä kysellään ihan. Olen kuullut monta kertaa, kun tässä nyt hiljaisina aikoina olen kuunnellut aika paljon puheita ja nimenomaan lukenutkin sitten opetuskirjallisuutta, niin tänä päivänä on erittäin suuri huoli se, että me tahdomme saada ihmisiä uskoon, mutta sitten kun he alkavat etsiä Jumalaa, niin ei pidetä huoli siitä, että ihminen käsittää, mikä on armon hinta. Ja se on todella synti, henkilökohtainen synti ja yhteinen synti, josta täytyy olla selkeä tunto ja käsitys, ennen kuin me voimme käsittää, että mitä on todella Jumalan armo ja paljonko se tuli Jumalalle maksamaan. Siksi tämä on hyvä rukous, tämä Isä meidän rukouskin ja se on valtavan upeaa, että se voidaan yhdessä tehdä usein. Mulle se on tullut, niin kuin tässä nyt olen sanonutkin, niin monta kertaa tosi rakkaaksi tästä syystä. Ja uskon, että niin on Jeesus tarkoittanutkin. Ensi kerralla otetaan sitten, jos Herra suo, niin otetaan se koko loppuosa ihan yhdessä. Ja miettikääpä jo etukäteen, että millä tavalla te sitten koette tämän rukouksen kokonaisuutena. Ja se loppuosa, minkä autenttisuutta pikkusen on asetettu kyseenalaiseksi, että onko Jeesus alun pitäen liittänyt siihen rukoukseen sitä osaa, että sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Mutta kuitenkin en ole kuullut keneltäkään poikkipuolista sanaa, joka sanoisi, että se sopii huonosti siihen rukouksen loppuun. Oli se sitten Jeesuksen sanomaa tai ei. Mutta niin me olemme tehneet. Kiitos.